Book 2
67
67
67
Pronomi possessivi 2
Prisvojni zamenki 2
Prisvojni zamenki 2
Gli occhiali
Očila.
Učila.
Lui ha dimenticato i suoi occhiali.
Toj gi zaboravi svojite očila.
Toj gi zaboravi svojite očila.
Ma dove sono i suoi occhiali?
Kade se negovite očila?
Kade se negovite očila?
L'orologio.
Časovnik.
Časovnik.
Il suo orologio è rotto.
Negoviot časovnik è rasipan.
Negoviot časovnik è rasipan.
L'orologio è appeso alla parete.
Časovnikot è zakačen na zidot.
Časovnikot è zakačen na zidot.
Il passaporto.
Pasoš.
Pasoš.
Lui ha perso il suo passaporto.
Toj go zagubi svojot pasoš.
Toj go zagubi svojot pasoš.
Ma dov'è il suo passaporto?
Kade je negoviot pasoš?
Kade je negoviot pasoš?
Loro, il loro.
Tie, niven.
Tie, niven.
I bambini non riescono a trovare i loro genitori.
Децата не можат да ги најдат своите родители.
Децата не можат да ги најдат своите родители.
Ma eccoli che vengono.
Ама еве ги доаѓаат нивните родители.
Ама еве ги доаѓаат нивните родители.
Лей, il suo.
Вие, ваш.
Вие, ваш.
Com'è stato il suo viaggio, signor Müller?
Какво беше вашето патување, господине Милер?
Какво беше вашето патување, господине Милер?
Дове суа молје, сеньор Мюлер?
Каде е вашата сопруга, господине Милер?
Каде е вашата сопруга, господине Милер?
Леј, ил суо.
Вие, ваш.
Вие, ваш.
Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt?
Какво беше вашето патување, госпоѓо Шмидт?
Какво беше вашето патување, госпоѓо Шмидт?
Dov'è suo marito, signora Schmidt?
Каде е вашиот сопруг, госпоѓо Шмидт?
Каде е вашиот сопруг, госпоѓо Шмидт?